Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq Rasim Musabəyov və hüquqşünas Elçin Qədirlidir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gündüz.
Xoş gördük.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Qubadlı rayonunun işğalının 16-cı il dönümü qeyd edildi. Bir qrup dindar Yeni Günəşlidəki məscidin sökülməsi haqqında məhkəmə qərarına etiraz olaraq aksiya keçirdi. Türkiyə və Ermənistan diplomatik münasibətlər qurmaq üçün əməkdaşlıq eləməyə razılıqlarını bildirdilər. Azərbaycanla Ermənistanın Gənclər və İdman Nazirləri Yerevanda keçiriləcək Avropa Çempionatında azərbaycanlı cüdoçuların iştirakı ilə bağlı müqavilə imzaladı. Azərbaycan Böyük Britaniyadakı səfirliyi qarşısında gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsinə etiraz olaraq aksiya keçirildi. Sumqayıtda köçkünlərlə polis arasında toqquşma oldu. Freedom House təşkilatı gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadəyə qarşı bütün ittihamları dayandırmağa çağırdı. Gənc blogerlərin məhkəməsində hazırlıq iclası keçirildi.
Bu həftə Türkiyə və Ermənistan İsveçrənin vasitəsiliyi ilə diplomatik münasibətlərin qorunması və ikitərəfli əlaqələrin qurulmasına dair protokollar ətrafında məsləhətləşmələri davam etdirmək haqqında razılıq əldə etdilər və bu siyasi məsləhətləşmələrin təqribən 6 həftə çəkəcəyi gözlənir. Sonra isə protokollar imzalanmalıdır. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə dair müzakirələr Azərbaycanda da çox yaxından izlənməkdədir və rəsmi Azərbaycan hesab edir ki, əslində Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə əslində paralel, yəni baxılmalıdır bu məsələlərə və Azərbaycanda bəziləri, xüsusilə də hakimiyyət yönlü qüvvələr hesab edirlər ki, əks halda bu Azərbaycanın mənafeyinə ziyan olar və bu türk dünyasına xəyanət olardı. Rasim bəy, əvvəlcə sualım sizədir. Ümumiyyətlə, bu prosesin gedişi necə dəyərləndirirsiniz? Gözləntiniz nədən ibarətdir və Azərbaycandan məsələyə belə yanaşmanı nə dərəcədə doğal hesab edirsiniz?
Əvvəl dəqiqləşdirmək istəyərdim. Ermənistan-Türkiyə danışıqları demək olar ki, tamamlanıb və qərar verilib daxili məsləhətləşmələri aparmaq. Açığı, mənim üçün bu bir müəmmalı bir ifadədir. Faktik olaraq, hələm ay yarım demək olar ki, tərəflər özləri üçün bir fasilə götürüblər, götür-qoç. Sonra parlament prosedurası baş verməlidir, yəni bu parlament müzakirələri olmalıdır və təkcə o imzalandan sonra azı 2 ay, yəni 2 aydan çox keçməyərək, gərək o yəni sənəd qəbul olunursa və bütün prosedurdan keçibsə, onun icrası, icrasının içərisində o cümlədən sərhədlərin açılması nəzərdə tutulub. Dağlı Qarabağ konflikti ilə bağlı doğrudan da o sənədlərdə heç nə yoxdur. Ancaq mən açığı deyə bilərdim ki, bu paralellik əslində təmin olunur. Təbii, ermənilər razılaşmırdı ki, orada əks olunsun, olunmayıb. Ancaq bu məsələdə, yəni sərhədi Türkiyə açır Ermənistan üçün. Ermənistan Türkiyə üçün yox və Türkiyənin öz ixtiyarındadır bunu etmək yoxsa etməmək. Və belə olan halda, baxın ki, o danışıqlarda müəyyən bir fasilə olmuşdu və o da fərz edirəm ki, Minsk qrupu çərçivəsində gedən danışıqlara bir belə deyə əlaqələndirmiş şəkildə onun davamı və tamamlanması nəzərə düşür. Yəni, belə olansa, yəni Minsk qrupu ilə bağlı, o Madrid prinsipləri ilə bağlı hansı bir razılaşma əldə olunarsa, o cümlədən düşünürəm ki, Ermənistan-Türkiyə sərhədlərin açılması üçün yaşıl işıq yandıra bilər. Hər halda Türkiyə rəsmiləri, Azərbaycan tərəfi buna, belə deyək, inandırmaq çalışırlar ən yüksək səviyyədə və bir açıqlanma da var ki, indi Türkiyənin Xarici İşlər Naziri öz həmkarları ilə Rusiyada, ABŞ-da, Fransada xüsusi danışıq apararaq vurgulayıb ki, Dağlıq Qarabağla bağlı irəliləyiş olmadan bütün bu protokollar var, yox, Türkiyə sərhədləri ermənilərin üzünə açmayacaq.
Rasim bəy, bir məsələni də sizdən soruşmaq istəyirəm. Deyirlər ki, bu məsləhətləşmələr hardasa 6 həftə çəkməlidir. Hesablayanda bu oktyabrın ortalarına düşür və oktyabrın 9-unda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moldovada görüşü gözlənilir. Yəni, sizcə bu vaxtın üst-üstə düşməsi bir təsadüfdür, yoxsa təsadüf deyil? Elə
düşünürəm ki, hesablanıb bu. Onur ki, həmin o daxili məsləhətləşmələr qutarandan sonra o parlamentə gəlməlidir. Və o parlamentdə bu sənədin aqibəti heç də gözlənilən kimi, yəni ermənilərin gözlənilən kimi, Türkiyə rəhbərliyin gözləndiyən kimi olmaya da bilər. Və əslində ona yox demək ən hasant yolu elə parlamentdə bu sənədi ya süründürməyə salmaq, ya da ümumiyyətlə rədd eləmək parlament vasitəsilə.
Hökumət sizin bu məsələlər ətrafında fikriniz?
Mənə gəlir ki, burada iki şey fərqləndirmək lazımdır. Türkiyə ilə Ermənistan arasında ikili münasibəti və Azərbaycanın ona münasibəti. Çünki Rasim bəy də qeyd etdi, Ermənistanla Türkiyə arasındakı sərhədin açılmasına Azərbaycan heç cür təsir edə bilməz. Yəni açmaq istəyəcəklərsə açacaqlar. Azərbaycan mövqeyini ifadə edə bilər, amma bütün hallarda Türkiyə və Ermənistan iki suveren dövlətin arasında gedə biləcək məsləhətləşmələrin və onun nəticəsində çıxacaq qərarlar asılıdır. Odur ki, gəlin biz burada bu iki məsələni fərqləndirəndən sonra etirazları qoyaq bir kənara və mən heç də düşünmürəm ki, burada beləliklə Türkiyə göyə, Türk dünyasına, özəlliklə Azərbaycana xəyanət etmiş olur, Ermənistanın məkirli siyasətini anlamamış kimi görünür. Məncə, bunlar hamısı bəsit dəyərləndirmələrdir. Türkiyənin çox oturuşmuş, zəngin və güclü diplomatik ənənələri var və Türkiyə xüsusilə son bir neçə 10 illik ərzində qonşuları ilə münasibətləri davamlı olaraq yaxşılaşdırmaq istiqamətində siyasət aparır uğurlu. Və mənə gəlir ki, üstəlik Türkiyə həm də zamanı çox doğru, fürsəti çox doğru dəyərləndirib.
Nə mənada?
Deməli, Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra Ermənistanın Rusiya ilə quruq əlaqəsi kəsilib və Ermənistanda çox güman ki, Rusiya ilə quru əlaqələrin kəsilməsi tədricən Ermənistanın Rusiyaya bağlılığını azalda biləcək bir faktor rolunu oynaya bilər. Bu isə ənənəvi olaraq Rusiyaya bağlı qüvvələrin Ermənistanda siyasi çəkisini azalda biləcək və güman ki, bunlar ehtimallardır əlbəttə ki, burada heç bir mütləq səbəb ilə əlaqə yoxdur, amma güman ki, eyni zamanda qərb yönümlü müxalif qüvvələrin də siyasi çəkisi arta biləcək və bütün hallarda Ermənistanın daxili siyasi balansı pozula bilər. Bu fürsəti mənə gəlir ki, Türkiyə və onun qərb müttəfiqləri, xüsusilə ABŞ belə dəyərləndirməni aparmış kimi görünə bilərlər ki, Ermənistanı Rusiyanın siyasi nüfuzu altından çəkmək. Tədricən, təbii ki, bu ani bir şey deyil. Nə qədər ki, Rusiyanın orada hərbi qüvvələri var, Rusiyanın daşınmaz əmlakın xeyli hissəsi Rus şirkətləri tərəfindən alınıb. Bütün bunlar əlbəttə ki, yaxın gələcəkdə qarşılanacaq təsir vasitələri deyil. Amma uzun hədəf olaraq, çünki bu mənə gəlir ki, uzun hədəfə yönəlmiş bir siyasətdir Ermənistanı, hansısa bir vəclə Rusiyanın siyasi nüfuzu altından çəkmək. Çünki əgər baxsanız, Gürcüstan lap əvvəldən də açıq qərb yönümlü dövlətdir və artıq hətta ən belə inatkarcasına bu istiqamətdə gedir. Azərbaycan bu dərəcədə açıq bəyan etməsə də, amma ardıcıl görmək olar ki, Azərbaycan da bütün geostrateji, istər təhlükəsizlik sahəsində, istər hərbi daşlıq və s. kimsələrində qərb yönümlü siyasət seçib, hətta milli təhlükəsizlik konsepsiyamızda da prinsiplərdən birisi Avroatlantik strukturlara inteqrasiya kimi qoyulub rəsmi bir sənəddə. Bir tək Ermənistan qalır və mənəki qərb yaxşı anlayır ki, Cənubi Qafqazı bütövlükdə region kimi Rusiyanın nüfuzu altından çəkmək üçün Ermənistan açar bir dövlətdir. Bir daha deyim ki, Qərb üçün Qarabağ və Ermənistan və Azərbaycan ayrı-ayrılıqda çox kiçik bir amillərdir. Bütövlükdə bölgəni dəyərləndirərək onların, o cümlədən Türkiyənin siyasətini görmək lazım məncə. Ona görə burada heç nə eləmədən bir variant odur ki, sərhədi açmırsan, bugünə qədər bu siyasət tutarlı bir, deyək ki, nəticə verməyib. Sərhədi açandan sonra Türkiyənin əlində əlavə bir təsir vasitəsi yaranır. O da ehtimalən sərhədi bağlamaq. Yəni açan kimi də bağlaya bilər. Amma açandan sonra Ermənistanı şirinləşdirəndən sonra Ermənistanın iqtisadi asıllığı Türkiyədən artdıqca, çünki ticari əlaqələr formalaşacaq, insanlar gedəcək, gələcək Türkiyə vasitəsilə Qərbə, Avropaya və s. Deyək ki, Ermənistanın yavaş-yavaş Türkiyə ilə əlaqələrindən artdıqca Türkiyədən asıllığı da artacaq. Və artıq Türkiyə Ermənistana daha çox nüfuz edə biləcək, demirəm, təzyiq, amma nüfuz edə biləcək onun o xəfif siyasəti ilə. Mənə elə gəlir ki, bütün bunların arxasında böyük bir mənzərə olaraq bu görünür şəxsən mənə. Odur ki, biz əlbəttə ki, narahatçılığımızı ifadə etməyə haqlıyıq. Ola bilsin, hökumətimizin və özəlliklə də cəmiyyətimizin hələ anlamadığı, dəyərləndirməyə çətinlik çəkdiyi nüanslar var. Bunu biz qardaş və müttəfiq olduğumuz Türkiyəyə açıq ifadə etməkdə haqlıyıq. Burada heç bir problem görmürəm. Amma hər hansı bir təşvişə, Türkiyənin əleyhinə kampaniyaya, belə bir ehtiraslara nəinki lüzum görmürəm, əksinə bunun tam əleyhinə.
Əslində o iş burada yoxdur.
Amma birinci dəfə var idi.
Var idi, bəli, indi yox.
Qasım bəy, bir məsələni də bu mövzuda sizdən soruşmaq istərdim. Bəzi millət vəkillərindən mən bu mövzuda kütləvi informasiya vasitələrindən məsələlərində müsahibələrinə baxdım, Azərbaycanlı millət vəkillərindən söhbət gedir. Gözləntilər var. Məsələn, onlar da hesab edirlər ki, əslində etiraf edilməsə də bu məsələ Qarabağ münaqişəsi ilə paralel istər-istəməz gedəcək. Hətta belə bir fikir səslənir ki, ola bilsin ki, işğal olunmuş Qarabağ ətrafı 5 rayonun geri qaytarılması Ermənistan tərəfinin qarşısına şərt kimi qoyula bilər. Bu gözlənti nə dərəcədə?
Düşünmürəm ki, şərt kimi qoyulsun, ancaq paralellik var və əslində bu qaçılmazdır. Bə necə düşünürsünüz? Sabahla fərz eləyəyim ki, bütün bu protokollar ratifikasiyanda keçdilər və Türkiyə getdi sərhədə açdı. İndi Dağlı Qarabağ konflikti ilə bağlı həll olmasa, bu Minsk qrupun planı qəbul olunmasa və Ermənistan inadkarlığın davam etsə, əslində indi böyük müharibədə olmasa ancaq gərginliyi, atışma, yəni bunlar qaçılmazdı. Yəni sabah cəbhədə başlansa Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi, Türkiyə sərhədləri ermənilər üçün açıq saxlaya biləcək. Lax bunu Erdoğan Gül istəsə eləyə bilməyəcəklər. Onun ki, Türkiyə cəmiyyəti var, Türkiyə ordusu var və fərz edirəm ki, bu məsələdə əslində ermənilərlə münasibətdə, yəni Qarabağ konfliktinin həlli ilə bağlı bu məsələləri paralel aparması bu təkcə Azərbaycan rəsmilərin və Azərbaycan ictimaiyyətinin tələbi deyil. Bu eyni zamanda Türkiyə ictimaiyyətinin tələbidir. Və Erdoğan Gül siyasətçidirlər və mən yayda Türkiyədə olanda sorğularla tanış olmuşdum ki, Türkiyənin əhalisinin 70% hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ konfliktinin həllində irəliləyiş olmadan ermənilər işğal olunmuş torpaqlardan çıxmağa başlamayanca sərhəd açılmamalıdır. Və düşünürəm ki, belə də olacaq. Yəni, o paralellik de facto təmin olunacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq Rasim Musabəyov və hüquqşünas Elçin Qədirov. Bu həftə eyni zamanda Gənc Fəallar Adnan Hazizadə ilə Emin Əmirlinin məhkəməsi başladı, hazırlıq iclası oldu və elə hazırlıq iclasında müəyyən maraqlı məqamlar diqqət çəkdi. Mən başlamaq istəyirəm ki, o tərəfdən deyək ki, prosesdə zərər çəkən qismində tanınan şəxslərin vəkilinin çox maraqlı vəsadəti oldu. Bir tərəfdən hakim bildirir ki, bu sıradan olan bir məhkəmə prosesidir, yəni adi xulqanlıq hadisəsinin məhkəmə istintaqı olacaq. Eyni zamanda həmin şəxs, yəni zərər çəkən qismində tanınan şəxslərin vəkili qeyd elədi ki, hər iki gənc əslində siyasətlə məşğuldur və bu prosesdə deyək ki, hansısa dövlət sirri meydana çıxa bilər, ona görə proses qapalı keçirilməlidir. Yəni, mən nə etsin ilk baxışdan diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Bir tərəfdən qeyd edilir ki, bu sıradan olan bir məhkəmə prosesidir. Ancaq digər tərəfdən elə məsələnin arxasında siyasi motivlərin olduğuna aid müəyyən fikirlər səslənməkdədir. Ümumiyyətlə, siz bu prosesin gedişini necə dəyərləndirirsiniz? Rasim bəy, sizə işləyək sonra
Birisi, mən biabırçılıq hesab edirəm bu prosesi, bu bir. İkincisi, düşünmürəm ki, o zərər çəkənin nümayəndəsi siyasi amillərdən danışır. Xeyr, əslində o zərər çəkən tərəf kimi təqdim olunan insanlar heç bir zərər çəkən deyillər və ümumiyyətlə bu vəkil ehtiyatlanır ki, müdafəni o açıq məhkəmədə təşkil etmək, az-çox bir həqiqətə oxşar bir şey təqdim etmək qeyri-mümkün olacaq, biabır olacaqlər, rusvay olacaqlər. Bunu
yəni, adi xulqanlıq prosesin yəni, qapalı keçirməyə nə ehtiyac var? Yəni,
ona görə ki, anlayırlar ki, o gedib o onun zərər çəkən kimi təqdim edən adamlar uşaqları gedib döyüblər, hələn burada durub özlərin zərər çəkən kimi təqdim etmək istəyirlər. Və bunu orada gizlətmək qeyri-mümkün olacaq. Vəkil də qeyri-pişəkardır. Anlayır ki, onun orada müdafiə edən mövqeyi əslində müdafiə olunası bir şey deyil. Ona görə çalışır ki, bu qapalı keçərsə, o ya ümumiyyətlə onların o qeyri-profesional, tamamilə yalan bir iddiaların orada yəni üzə çıxacaq bu bir tərəfdən. O biri tərəfdən isə nə isə sonra bir sövdələşmə yolu ilə bağlamaq və məsələni gündəlikdən çıxartmaq qapalı prosesdə onlar üçün daha hasan görsənən bir şeydir.
Aydın, Elçin bəy, sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bax, bu günlərdə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov da mətbuat konfransında gənclərin həbsi məsələsinə toxundu. Bundan əvvəl Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Novruz Məmmədov da münasibət bildirmişdi. Diplomatik Akademiyanın rektoru da bu məsələyə münasibət bildirmişdi. Yəni, təkcə istintaq orqanlarının yox, eyni zamanda bir sıra rəsmilərin də fikri ondan ibarətdir ki, bu məsələnin arxasında siyasi motivlər axtarmağa ehtiyac yoxdur. Sizin fikriniz nədən ibarətdir? Prosesdə Emin Milli belə bir fikir dilə gətirdi ki, bəli, biz siyasətlə məşğul olmamışıq, siyasi iddiamız yoxdur, heç bir siyasi partiyanın üzvü deyilik, ancaq bu demək deyil ki, bizim həbsimizin arxasında siyasi motivlər dayanmır. Siz necə hesab edirsiniz? Sizin yəni fikirləriniz bu məsələ ətrafında nədən ibarətdir?
Sizin adını çəkdiyiniz rəsmilərin söylənməsi mən çox normal qarşılayıram. Çünki əvvəla onlar istintaqa heç bir adiyyatı olmayan insanlardır və əslində onlar hər hansı bir şərh verməkdən rahatça çəkinə də bilərdilər. Çünki onların sahəsi deyil. O sahəyə heç bir məsuliyyət daşımırlar. Münasibət bildirmək istəyiblərsə də bunu mövcud sistemin içində olan vəziyyəti dəyərləndirərək bacardığı qədər xəfif şəkildə təqdim etmək istəyiblər ki, çünki heç birisi açıq deməyib ki, bu insanlar təqsirlidir, yaxşı elib ki, tutulub və belələrin cəzalandırmaq lazımdır falan.
Ancaq Azad Rəhimov mətbuat konfransında Emin Milli ilə bağlı belə bir fikir dilə gətirdi ki, o sabit fikir səsləndirmir, tez-tez mövqeyini dəyişir.
Nə olar? Lap yaxşı. Nə olar?
Siz necədir? Azərbaycan kimi qapalı cəmiyyətlərdə həqiqətən Emin də əslində elə ona işarə edirdi ki, siyasətlə məşğul olmaqla siyasi söhbət aparmaq arasında sərhəd itib. İnsanların çoxsuna elə gəlir ki, sən əgər siyasi mövzuda danışırsansə, sən artıq siyasətlə məşğulsun. Siyasi mövzuda danışmaq mənim bir vətəndaş kimi borcumdur. Üzrəm, hüququmdur. İndi mən savadıma uyğun, yanlış mı deyəcəm, doğru mu deyəcəm, biliyimə uyğun, bu artıq
üzür, məsələn futboldan danışıramsa, mən futbolçuyam. Yox.
Siyasətlə məşğul olmaq, siyasi partiyanın üzvü olmaqdır, özəlliyini irəli sürməkdir, siyasi kampaniya. Bunu da Emin də dedi. O mənada onlar əlbəttə ki, siyasətçi deyillər, heç vaxt buna iddia da etməyiblər, amma siyasi mövzuda danışıblar. Etdiklərinin bir çoxsunun siyasi mahiyyəti var. Məsələn, referendumla qarşı çıxış etmək. Nə olsun, mən də çıxış etmişəm. Çoxları da narazı idi. Bu hər kəsin ixtiyarıdır, onun konstitusion hüququdur. O cümlədən siyasi satirik mövzularda yazmaq və yaxud deyək ki, video çaxlar hazırlamaq bu normal bir şeydir. Açıq cəmiyyətdə bunu rahat qəbul etmək anlamaq lazımdır. Amma o qapalı iclas məsələsində mən belə mənzərəni sezdim. Çünki hazırlıq iclasında mən də var idim. Əgər siz müşahidə etdinizsə, bu zərər çəkmişin, dırnaqarası zərər çəkmişin nümayəndəsi israr edirdi qapalı iclasın keçilməsinə. Əvvəldə dövlət sirrinə istinad elədi. Gördü ki, bu çox gülünc və absurd oldu. Şəxsi həyat sirrinə istinad eləməyə başladı. Orada mənim diqqətimi çəkən bir şey oldu. İttihamçı, o hakim onun rəyini soruşdu. O dedi ki, biz yəni dövlət ittihamı qapalı iclasın keçirilməsini tələb etmir. Yəni belə olan halda qapalı iclası keçirən ancaq zərər çəkmişin deməli nümayəndəsi oldu. Görünən o ki, və o açığı hüquqi cəhətdən çox savadsız bir vəsatət idi. Nümayəndə də zəifdir. Görünən o ki, bu bir qurulmuş bir məhkəmə olduğu üçün mən elə gəlir ki, rollar bölüşdürülüb. Dövlət ittihamçı peşəkar hüquqşünasdır, rəsmi dövlət orqanının nümayəndəsidir və yəqin ki, mənim bir sərhəd gözləməyə çalışır ki, çox da savadsız bir şeylər deməsin. Çünki hər kəs anlayır ki, bu çox saxta bir iş. Və o absurd vəsatət tələb və xahişləri həmin o nümayəndə vasitəsilə deyirlər. Mən hər halda hazırlıq iclasında bunu gördüm. Çünki əgər həqiqətən də qapalı keçirmək istəyi olsaydı istintaqda dövlət tamında elə bunu dövlət tamçısı özü səsləndirərdi. Amma o buna israr etmədi. Ki, sadəcə yox, nəyə etiraz etdi? Video və foto şəkillərin çəkilməsinə, web kameralar vasitəsilə və yaxud hansı bir digər vasitələrlə,
Facebook,
onlayn reportajlara qarşı etiraz etdi, bəli. Amma iclasın açıq keçirilməsinə etiraz etmədi.
Heç kimi, bəs prosesin özündən gözləntiniz nədən ibarətdir? Ədalətli mühakimə gözləniləndir mi? Ümumiyyətlə, sizcə məhkəmənin qərarı nə olur?
Bu məsələ biz bərbaşdan həmişə lap əvvəldən deyirik ki, məsələ hüquqi deyil. Məhkəmə, istintaq bunlar hamısı vitrindir. Yəni görünən hissəsidir, anturajdır. Həbs və bugünə qədər aparılan arxasında siyasi niyyət var. Bu deyək ki, istintaq və məhkəmə orqanlarının qəbul etdiyi qərar deyil. Bu gerçək qərar qəbul edən kimdirsə, kimlərdirsə, onlar pərdə arxasıdırlar, səhnənin iştirakçıları deyillər. Və ona görə hər hansı qərar qəbul ediləcək yəni, olarsa da bunu məhkəmə
arxasından gələn sifarişdən asılı olacaq. Yəni necə?
Bəli. Necə ki sifarişli həbs oldu, elə də sifarişli qərar çıxarılacaq. İnşallah buraxılmalı olsalar belə gerçək qərar kənarda veriləcək, məhkəmə onu sadəcə səsləndirəcək. Çünki bütün hazırlıq iclasında da biz bunu gördük. Hakim də çox rahatsız bir vəziyyətdə idi. Hər şey görünən o ki, yəni bu bir anturajdır.
Rasim bəy, sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Ölkədəki siyasi vəziyyət, sonra bu məsələyə beynəlxalq təpki, məsələnin hansı şəkildə həllinə aparır sizcə?
İndi yəni Erkin bəy dediyi kimi burada hüquqi bir şey axtarmağa dəyməz. Ona görə burada bu uşaqları cəzalandırmaq istəyirdilər və bunu belə deyək də nümayişkarana cəzalandırmaq ki, o birlər üçün də dərs olsun. Əslində cəzalandırıblar. İndi fərz edirəm ki, bu məhkəmədə bu vəziyyəti hələm öz istədiyi kimi tamamlamaq. Tamamlamağın istəyin arxasında ki, bu uşaqlar dursunlar, düşünürlər ki, bəli, biz
doğrudan da dava etmişik, bağışlayın bizi. Onda necə deyirlər, hakimiyyət şokoladdadır. Hər şeyin cəzanı da verdi, hamıya bir dərs də verdi. Hələ bu uşaqları da tutaqxanada əslində saxlamaq bu iqtidar üçün zərərdir. Onu daim təzyiq altında olacaqlar. İndi yəni bunları salsalar və o gənclər bundan narazı qalaraq o satirik rolikləri, bilmirəm plakatları bütün interneti doldura bilərlər. Bu ümumiyyətlə bütün dünya qarşısında özlərin çox belə gülünc bir vəziyyətdə hiss edəcəklər. Bunu istəmirlərsə əslində bu uşaqları buraxmalıdırlar. İndi fərz edirəm ki, bu məhkəməni indi istifadə etmək istəyirlər ki, məsələnin nöqtəsini də öz istədiyi şəkildə qoymaq. Burada indi Adnan Butsmenin bu məsələdə əslində qoşulması göstərir ki, bu variant bunlar üçün ən əlverişli olar.
Gəlmişəm, elə onu soruşmaq istəyirəm. Belə gözlənti var ki, əslində bəzi belə təhlillər var ki, əslində bəzi dairələr istəyir ki, gənclər bildirsinlər ki, onların arxasında, onların həbsinin arxasında siyasi motivlər dayanmır. Ondan sonra gənclər azadlığa buraxılsın.
Biz buna heç kəs inanmayacaq. Heç kəs inanmayacağı təqdirdə bunun heç bir anlamı olmayacaq. Və baxın,
siz də müşahidə eləmişsiniz bunu, yoxsa
Yox, mən müşahidə bu bir ehtimaldır. Bunu səsləndirənlər var, mən də onu eşitmişəm. Şəxsən mənim bölüşmədiyim bir ehtimaldır. Ancaq işin qurama və siyasi olduğu həm də nə demə. Baxın, ombudsman xatırladınız, yaxşı yadıma düşdü. O müraciət elədi məhkəməyə ki, bəs azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilməsin, şərti cəza versin. Mediada belə yadı. Hüquq baxımından çox savadsız bir müraciət.
Niyə?
Çünki bu təqsirsizlik prezumpsiyasını pozur. Axı bunların təqsiri sübut olunub ki, ombudsman şərti cəza xahiş eləyir.
Alternativ cəza.
Hə, yox axı, fərq etməz nə cəza olur olsun, lap bir günlük yaxud cərimə filan. Təqsir gərək sübut olunsun
yəni,
ki, cəza təyin olsun.
Belə çıxır ki, təksir, ombudsman o tərəfdədir. Təqsir hesab edir ki, gənclərin günahı var.
Baxın, yox. Ombudsmanın məhcə bu işdə heç bir rolu yoxdur. Sadəcə olaraq bir daha deyirəm, bu səhnədir. Səhnədə ombudsmanın bir məktubu var. O məktubdan da hüquqşünas kimi oxuyanda absurd bir şeydir. Təqsir sübut olunmuyor. Məhkəmə hələ başlamayıb. Ombudsman insan hüquqlarının müdafiə olan bir adam deyir ki, bunlara şərti cəza verin. Yəni hüquq baxımından absurd. Amma bunu siyasi gözlə oxuyanda sən təxmini anlayırsan ki, aha, deyəsən münasibət xəfifləşir. Və burada bir eyhamlar vurulur ki, hə, gözlüyün bəlkə münasibət yumşaldı. Və ombudsman da buna işarə edir ki, azadlıqdan məhrum etmə lazım deyil, cəza verilsin, amma şərti olsun, bunlar azadlığa buraxılsın. Təbii ki, biz bunu belə deyək də, ancaq siyasi gözlə oxuyanda bir anlam verir. Çünki hüquqi baxımdan bu sənədin və bütün bu deyək ki, görülən işlərin heç bir anlamı yoxdur. O ki, qaldı bu gəncləri tutmaqla, nəsə, bəlkə əgər bu niyyət var idisə də ki, digər gənclərə görk olsun, onları qorxutsun, bu da baş tutmaqdır. Tam başqa reaksiya oldu. Baxın, nə oldu? Görünməyən bir şey. İlk dəfə xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşları, tələbələr Azərbaycan səfirlikləri qarşısında piketlər eləməyə olmamışdı və heç vaxt belə bir şey. Azərbaycan hökuməti və yaxud onun içində bəzi qüvvələr bu ağılsız tədbirlərlə Azərbaycan vətəndaşları nələrə görün təhrik edilir? Və bu gənclər əslində əgər niyyət oydusa ki, susturaq onları, qorxudaq, siyasətdən uzaqlaşdıraq, tam əks reaksiya baş verdi. Gənclər getdikcə siyasiləşir, təkmilləşir, mütəşəkkilləşir. Vətənpərvərlik onlar üçün abstrakt, belə deyək də, estetik və yaxud təbiət şünaslıqdan daha çox siyasi bir anlama çevrilir ki, vətənpərvərlik həm də odur ki, mən vətənimdə siyasi azadlıqlar uğrunda etiraz edə bilərəm, istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində. Və artıq görürsünüz və beynəlxalq təzyiq ki, deyirsiniz, əslində o daha çox beynəlxalq reaksiya anlamını verir. Mediada yazılar, diplomatik demarşlar, bunlar da mən inandırıram ki, sizi gənclərin kommunikasiyası vasitəsilə edilib. Dostların gücü hesabına edilib. Mən bunu şişirtmədən deyirəm. Və bunun bir resurs kimi ortaya çıxması göz önündə. Sonra lap götürək bu satirik videonu. Əgər, yenə deyirəm, çox axmaq bir şey. Bu satirik videoya görə cəzalandırmaq idisə də, axı siz bunun bütün mənzərən dəyərləndirməsiniz. Əgər gənclərin həbsinə qədər, o eşək videosuna, mən görmüşdüm, YouTube-da statistika gedirdi. Heç 1000 nəfər baxmamışdı. Gənclərin həbsindən sonra 3 gün ərzində artıq 11 min nəfər baxmışdı. İndi bugün daha çoxdur. YouTube-a girib statistika baxa bilərsiniz. Hər şeydə tam əks effekt verdi. Ona görə bilirsiniz necədir? Bu başlanğıcdan çox səhv bir addım idi. İndi ondan sadəcə çıxış yolu axtarmaq bizim qayğımız deyil.
Rasim bəy, sizin əlavəniz var?
Bəli, mən hesab edirəm ki, bu məsələdə qərar verən şəxslər məsələyə yanaşsalar rasional, yəni qazandığı ilə itirdiyin bir tərəzə qoysalar, uşaqları buraxmaq zərərin yarısından dönmək kimi bir şeydir.
Mən sizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ ol.
Sağ ol.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Bəzi dini qurumlar İslam Mədəniyyət Mərkəzində sökülən məscidlər mövzusunda toplantı keçirməlidir. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Araşdilin Azərbaycana gəlişi gözlənilir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları politoloq Rasim Musabəyov və hüquqşünas Elçin Qədirli idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkər, sağlıqla qalın.